Juu, tänä iltana hän tulee tutuksi kuvallakin, mutta nyt pääsette arvon kuulijat puheen aamussa tapaamaan Seppo Ronkaista, riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimusmestaria. Illalla hukkamiesdokumentti kello 21.30 TV1 dokumenttiprojektissa näyttää ja kertoo, miten tämä mies on pannottanut 150 eri sutta ja samalla perehtynyt susien kieleen ja elintapoihin. Eli nyt puhutaan susista.
Puheen aamun vieras.
Huomenta Seppo Ronkainen.
No huomenta.
Sä osaat puhuakin noitten puhetta. Sä osaat ulvoa. Oot luontokuvaaja ja suurpetojen tutkija. Rupeeks ulvoko heti vai saanko pyytää myöhemmin?
No voisi olla myöhemmin. Että tässä tai se ulvomisen ääni ehkä tässä on vähän liian korkeaksi tullut. Että kuulijoilta menee korvat lukkoon.
Niin aamukahvit heti väärään kurkkuun tässä kohtaa. Sä oot entinen metsästäjä. Miksi sä metsästit?
No, olen maanviljelijän poika ja isä metsästi ja pieneltä paikkakunnalta ja ympärillä kaikki metsästi. Ja tavallaan tämmöinen luonnossa halusin jo silloin liikkua ja se oli tämmöinen luontainen tapa. Että 80-luvulla sitten oikeastaan niin tuli tämä luontokuvaus ja ja tietysti edelleenkin vielä metsästä, mutta vähenemässä määrin.
Ja sä edelleen metsästät kuitenkin.
Kyllä joo.
Sä oot pitänyt videopäiväkirjaa yli 10 vuotta työstäsi susien kanssa. Tosiaan tämä dokumentti, tämä hukkamies, nähdään tänä iltana sitten televisiossa. Minkälaista se susien pannottaminen on? 150 on saanut pannan ainakin sun käsien kautta.
No meillä, jos oikein luku sanotaan, niin se on 140 on niin kuin eri yksilöä, mutta siinähän on niin kuin panotettu joitakin yksilöitä tai paljon niin useamman kerran, eli yli 200 niin kuin kiinniottoa ja pannotusta on kaiken kaikkiaan. Että silloin alkuaikanahan se oli tämmöistä, että tai 98, kun minut tämän viran niin kuin sain, niin silloin ei ollut Suomessa panotettu yhtään sutta eikä Pohjoismaissa. Ja minun tehtävä oli niin kuin miettiä se, että mitenkä näitä susia saadaan kiinni ja se panta kaulaan. Ja silloin meillä oli semmoiset nukutusaineet käytössä, että susi täytyi niin kuin saada tämmöiseen laatikkoon. Ja sitten nukuttaja tuli ja nukutti siihen sen. Ja siinä mietin sitten tämmöisiä vaihtoehtoja ja minä aikoinaan silloin metsästäjäaikaan, niin 82 ja 86 hiihin suden kiinni ja ammuin sen. Eli vieremällä oli tämmöisiä kaksi ongelmasutta, jotka niin kuin kotieläimiä tappoi ja siihen tuli sitten luvat, niin näin tein. Ja tätä ajattelin just sitten tässä panotushommassa myös ja ja siinä otettiin moottorikelekka sitten mukaan ja minä olin niin kuin narun jatkona siinä suksineen kelekan perässä ja tein semmoisen vimpaimen alumiiniputkesta ja narusta ja oli semmoinen tarkoitus, että vetää sen ihteni siihen suden viereen ja tällä vimpaimella otan sen kiinni ja painan lummeen ja muistan hyvin sen tunteen. Ensimmäinen susi ensimmäisellä reissulla saatiin kiinni ja se pelko, mikä oli, että kun tuommoinen iso eläin siinä on ja menen ihan tuommoiseen metrin päähän ja otan sen kiinni, että tuleeko se päälle vai mitä se tekee. Ja tosiaan kun saatiin ensimmäisellä reissulla kiinni ja just tämä nukuttaja oli tulossa ja sitten minun esimies Oulusta ja soitettiin heille, että nyt on susi laatikossa, niin siellä kuului semmoista eläköön huutoa sitten vähän aikaa ja siitä se lähti, että tekniikkahan on nyt muuttunut, että sitten pari vuotta tehtiin tällä tavalla ja sitten päätin, että minä itse ajankin kelekalla ja otan sitten kelekan päältä sitten tämän suden sillä vimpaimella kiinni ja näin tehtiin sitten useampia vuosia ja se on sillä, että ajan kelekalla viereen ja hyppään tavallaan sieltä kelekasta siihen lummeen ja koppaan tämän suden kiinni tai sitten vauhista otan tiellä, mehtäautotiellä ja se kun tarttuu kiinni, niin tietenkin itsekin lennän siitä sitten sinne tielle ja painan tämän suden niin kuin siihen sitten penkkaa vasten ja sitten tietysti jos on metässä, niin sitä lummea vasten ja aikojen saatossa nyt on huomannut sen, että susi alistuu niin kuin täysin ihmisen eessä. Eli se, silloin kun se tarttuu kiinni ja painetaan, niin se alistuu ja se on sillä aika helppo käsitellä sitten.
Seppo Ronkainen, kun sanoit, että sä oot hiihtänyt susia kiinni, se kuulostaa niin ikiaikaiselta. Siinä on semmoista muinaista. Minkälaista se on lähteä ihan hiihtämällä suttakin? Oliko se sitä aikaa, kun sä vielä metsästit? Täällä yksi kuulija just kysyi, että monta sutta sä oot ampunut. Sanoitko sä se äsken jo?
Joo, kaksi minä olen ampunut. Ja tosiaan se oli silloin ennen tätä, ennen kuin virkkaan tulin. Niin. Ja silloin kun virkkaan tulin, niin mulla oli täysin selvää sitten, että silloin ei enää metsästetä suurpetoja. Eli tämä on niin kuin periaatekysymys, että silloin kun tutkitaan, niin silloin ei ammuta. Että tietysti jos on joku tämmöinen haavoittuminen tai sitten pakkotilanne, niin silloin tietysti voi näin tehdä. Mutta niin pitkään kuin tutkimuksessa olen, niin en suurpetoja metsästä. Että se on niin kuin tämmöinen periaatekysymys.
Susia vihataan aivan valtavasti ja niitä suojellaan valtavasti. Riippuu siitä näkökulmasta, missä asuu. Helsingissä voi hyppiä susiturkki päällä tuolla keskustassa ja sanoa, että ei saa yhtään niitä kaataa. Ja sitten taas, jos asuu itärajalla tai pohjoisessa, niin sen pelottavammaksi se elukka muuttuu, sanovat he, jotka siellä asuvat, ja inhottavammaksi ja vihattavammaksi. Se on fakta, että susia on. Ja niiden jäljet rupeaa taas näkymään. Se keskustelu kiihtyy taas kohta, kun lumi tulee koko maahan. Miksi tämä on niin helppo vihata sun mielestä, kun sä tutkit sitä? Sä tunnet suden luontoa.
Joo, sudella on historia ja oma historia ja siitä on tehty tämmöinen niin kuin eläin, joka aika hyvin kuvaa 60-luvulla vielä oppikirjoissa luki, että kun susi tulee alueelle, niin koko luomakunta järkkyy ja metsän eläimet etsii piilopaikkoja. Ja kyllä tässä tutkimuksessa, mitä olen nyt 15 vuotta tehnyt, niin olen huomannut sen, että ei ne mihinkään järky, eikä eläimet eti piilopaikkoja. Eli se on metsän eläin siellä muiden metsän eläinten joukossa ihan täysin ja rinnakkain elää. Hirvi on niin kuin tärkein saaliseläin ja silloin kun ei ole saalistusta, niin susi ja hirvi on hyvinkin rinnakkain siellä ihan lähekkäin. Voivat liikkua ja kumpikaan, ei hirvi varsinkaan, niin ei se lähde niin kuin sitä sutta pakkoon. Se on ainoastaan silloin kun se isku tulee, niin silloin tietysti pyritään pakkoon menemään, että et siinä on tosiaan tämmöinen voimakas tunne, ehkä se 1800-luku, mikä oli tuolla Varsinais-Suomen alueella, niin sieltä lähtenyt sitten kaikki nämä punahilkkasadut ja tämmöiset, ja sitten sitä lietsotaan niin kuin koko ajan, että se on aika pitkälti vanhemmilla tänä päivänä olisi semmoinen kova vastuu. Vastuu, että miten siellä kotona niin kun eläimistä puhutaan. Että mulla itselläni on 3 pientä tyttöä. Vanhoilla päivillään näitä tyttöjä sain. Eli 6-5 ja 1,8 vuotta. Ja nämä 2 vanhinta on jo ollut pannotuksissa mukana. Ja ne jopa osaa matkia suden ääntä ja sillä lailla niin kun minä uskon, että heillä ei ole niin kun semmoista, ei tule olemaan sitä pelkoa. Näkee, että se on eläin ja kun se lasketaan sieltä tai niin kun nukutuksessa on ja lähtee juoksemaan, niin se lähtee pakkoon. Ja että niillä tulee niin kun tavallaan tämmöinen terveempi suhtautuminen sitten siihen. Ihan tästä panotuksesta vielä haluaisin puhua vielä lisää tavallaan, että nythän on vielä muuttunut, eli meillä lääkeaineet on niin kuin muuttunut ja me voidaan nyt nukuttaa niin kuin rasituksessa oleva eläin. Ja
eli juokseva?
Juokseva eläin niin. Suoraan. Eli tänä päivänä tehdään näin, että meitä on 4 miehen ryhmä, jotka niin kuin pannuttaa. Eli me yhdessä, jokaisella on se tärkeä tehtävä siinä ja silloin kun kelekalla pyyvetään, niin meitä on 2 miestä, jotka niin kuin ampuu näitä, eli suoraan kelekasta nyt ammutaan nukutuspiikki ja sitten helikopteri on käytössä lähinnä sitten tänne Länsi-Suomeen, missä ei saa kelekkailu lupia, kun siellä on yksityistä maita paljon niin, ja lumitilanne on heikompi, niin sitä ammutaan helikopterista. Ja se on hyvin tämmöinen vaan havukan syöksy sieltä. Et seurataan korkeammalla susilaumaa, missä mennään, ja sitten kun se on aukeella, niin se on niinku tämmöinen havukan syöksy vaan, ja siihen ammutaan sitten piikki. Sitten nostaan taas ylös ja katsotaan, kun se nukahtaa ja jonnekin laskeuvuttaa, niin käydään sitten ahkiolla se susi hakemassa siihen kopteriin ja käsitellään jossakin mehtäautotiellä sitten.
Sähän tunnet niitä susia, niillä on nimiäkin. Seppo Ronkainen, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkimusmestari, tai tunnet, miten villieläintä ihminen voisi tuntea. Kuinka iso reviiri sudella on?
Se vähän vaihtelee tietenkin alueesta, mutta sanotaan semmoinen 900-1000 neliökilometriä on reviirialue.
Miksi se tulee niin lähelle ihmisasutusta? Miksi ei se ennen ole tullut? Vai onko se aina tullut? Kun tämä on just tämä, mistä nyt jauhetaan.
Joo.
Eikä me vaan osata olla vierekkäin, niin kuin ennen on osattu.
Joo, tietenkin asutus. Nythän oli vuosikymmeniä, että susia oli äärettömän vähän ja siinä välissä on tietysti ihmisasutus on kasvanut. Ja susilla näyttäisi olevan kumminkin niin reviirialueet, niin vuosikymmeniä, niin ne on vähän niin kuin samoilla alueilla jostakin syystä. Ja nyt sinne vaan niin kuin tuonne Varsinais-Suomeen, niin sille määrätylle alueelle aina tulee se susi ja siellä on sitten jo tavallaan tämmöinen ihmisasutus tullut. Sama se on niin kuin Kainuussa sitten, niin se on joku alue vaan näin, että jos sieltä susilauma häviää, niin seuraavana vuonna on jo siinä jo yksi pyörimässä ja kohta tulee toinen. Että lauma tavallaan syntyy näin, että aika usein on, että naaras tulee niin kuin alueelle. Nuori naaras lähtee laumasta ja mieltyy johonkin alueeseen, rupeaa pyörimään siinä ja sitten tulee uros siihen, nuori uros ja huomaa, että täällähän on naaras ja se rupeaa seuraamaan sitä ja kohta makkupaikat on saametrin päässä ja kohta ne on sitten ihan siinä yhdessä ja sitten ruvetaan merkkaamaan sitä reviirialuetta. Eli virtsalla merkataan reviirialueen laitoja ja silloin on niin kuin pahin tilanne tavallaan. Eli silloin kilpailijat poistetaan sitä alueelta ja koira on niin kuin kilpailija. Ja myös silloin ei ihan täysin tunneta tätä reviirialuetta. Ei ihan kaikkia paikkoja tiedetä, niin voidaan niin kuin pihojen läpi kulkea ja ihmiset näkee siinä vaiheessa vielä niitä. Ja sitten kun uudet tai niin kuin pennut syntyy ja on laumana, niin yleensä näin on, että niitä harvoin nähdään. Että ne on oppinut sen reviirialueen ja kaikki puskat käyttämään niin hyväkseen, että
se häviää, katoaa.
Niin, ne katoaa siihen. Mutta tietenkin sitten on tämmöisiä tilanteita, että muutamissa tapauksissa. Meillä on 30 susilaumaa niin ollut seurannassa ja muutama lauma on niin kuin tavallaan jatkanut sitten sitä koiran tappamista ja silloin on ongelmat aika suuret.
Joo, tuossa dokumentissa yksi raju kohta siinä on koira syöty niin puhtaaksi, onko ajokoira, että siinä on selkäranka ja pääkallo jäänyt ja kaikki muu on mennyt. Illalla näin semmoinen kuva.
Joo, siinä on ja se on aika jännä tilanne, kun siitä semmoinen 2 kilometriä siitä tapahtumapaikalta, niin on tämmöinen lammastila, missä on 50 lammasta. Tämmöisellä mummolla oli ja 12 kertaa niin kun tutkattiin tämä susilauma siihen, tai susiyksilöt siihen teeriniemeen, missä nämä lampaat oli ihan irrallaan ja yhtään lammasta sieltä ei mennyt. Ja ne ei ollut niin kun ajattuna mitenkään siellä. Ja mummolle käytiin aina sanomassa, että nyt on sudet taas tässä, että pane lampaat sisälle, niin mummo oli sitä mieltä, että hänen lampaita ei ole koskaan sudet syöneet ja eikä ne syönyt, että 50 lammasta siellä oli edelleenkin sitten.
Tutkimusmestari Seppo Ronkainen, pari minuutin kuluttua tulee uutiset ja sen jälkeen jatkamme sinun kanssa. Mä haluan kysyä nyt varmasti sun vinkkelistä, kun sä oot mehtien mies ja kulet tuolla ja ammattilainen, ihan tyhmän kysymyksen. Mutta tuossa illan dokumentissakin, joka 21.30 nähdään ja Tanssii susien kanssa elokuvasta lähtien. Suden katse on semmoinen, että ei meinaa kestää sitä, kun se kääntää päänsä. Onko sä tuijottanut sutta silmiin? Onko se pelottavaa? Onko se elukka, ei, joka katsoo, vai onko siinä se joku muukin, tämmöinen, mitä romantikko hakee?
Joo, kyllä se näin on. Että kyllä niin kuin esimerkiksi, jos me silloin tosiaan, kun alkuaikana laitettiin tämä laatikkoon, tämä susi, niin sehän ei tehnyt siellä turhia liikkeitä ollenkaan. Eli se katsoo kaikessa rauhassa siellä niin kuin kiltti koira. Ja sinä voit mennä siihen niin kuin lähelle ottaa kuvaan. Ja mehän niin kuin käsineulalla pantiin nukutusaine. Eli se vaan kahtoi. Ja susi on äärettömän viisas eläin. Että se ei tie niin kuin turhia liikkeitä. Se huomaa, että hän on niin kuin nyt vangittuna ja turha tässä on niin kuin potkia ja se seuraa katseella tilanteita ja silloin kun tulee se määrätty hetki, että nyt olisi mahdollista lähteä pakkoon, niin se lähtee.
Puheen aamun vieras.
Sanotaan kerran vielä huomenta.
No huomenta.
Joo, suurpetojen tutkija, tutkimusmestari, joka on pannottanut valtavan määrän suomalaisia, vai onko ne nyt suomalaisia, puhutaan ehkä siitäkin kohta, susia. Ennen kuin lähdetään tuommoiseen ihmisten väliseen, ihminen on ihmiselle susityyppiseen keskusteluun, niin mun on pakko kysyä, että eksyks sä ikinä missään? Sä oot ikäs elänyt metissä. Siis talossa, et sä mikään metsä keskellä ole, elävä ole, mutta.
Joo, kyllä määrätyillä keleillä silloin, kun on usvaa ja tämmöinen yhtenäinen taimikkoalue, niin kyllä täytyy jostakin kompassista välillä suuntaa kahtoa ja. Mutta kyllä siihen niin kun on pienestä pojasta lähtien, on me tässä liikkunut, niin se on jotenkin sitä niin kun ajatuksissaan koko ajan seuraa niitä ilmansuuntia, että kyllä siinä niin kun selvästi on, kun meilläkin tulee tutkimusapulaisia ja apulaisia aina tuonne, niin tietysti ihmettelee, että miten sinä niin kun osaat noin mennä, mutta se on jotenkin vaan selkäytimessä on se, että sitä niin kun vaistomaisesti seuraa sitä ilmansuuntaa. Mutta tosiaan usvakeli on semmoinen, että et voi mistä kahtoa. Ja
ammattilainenkin pyörähtää
siellä. Kyllä näin.
Tuota, kun ihminen, mitä enemmän maalikylillä asuu, niin sen heikommaksi se liikkuminen metässä menee. Mutta jokainen tietää, kun hämärä tulee, niin siellä niitä varjoja on ja kaikki muuttuu vähän toisenlaiseksi. Ja tähän perustuu myös se, että susihavaintojakin ruvetaan tekemään aika yllättävissä paikoissa hämärän aikaan, kun kääntää päätä, niin se mikä vilahti, niin muuttuu jo sitten, kun on päässyt kotia kahville, niin susilaumaksi. Onko sulla tämä varjojen aika hankala, vai meekö sä siellä kuin susi, Seppo Rankainen?
Joo, ei se kyllä hankala ole. Kyllä siis aina tämmöinen pimeys tuo oman jännitteensä, että varmaan jokainen ihminen sillä mielikuvitessa rupeaa vähän niin kuin laukkaamaan siellä ja varmaan mullakin jonkun verran, että aikanaan silloin kun kuvasin susia ja tiesin, että susilauma pyörii siinä ympärillä ja kojusta lähdin sitten kävelemään, niin kyllä siinä vaan piti aina vähän vilikästä sinne selän taakse, että näkyykö niitä haamuja siellä.
Seppo Rankainen, tässä oikeastaan nyt mennään just siihen suuntaan, kun ihmisen luontosuhde. Se on kiinnostava juttu, koska maaltamuutto on tapahtunut tai kaupungistumista tässä koko ajan vuosikymmenten aikana. Ja sitten ollaan vähän kahta mieltä siitä, että onko se luontosuhde ihmisellä huonontunut vai ei, vai onko se vaan jotakin tietämättömyyttä. Luontosuhdehan se on kaupunkilaisellakin jonkunlainen, omanlaisensa. Mitä sä oot mieltä siitä, että ollaanko me nyt täysin vieraannuttu osittain?
No kyllä varmaan näin on, että siinä on ihmisten ajatuksiin on tullut paljon muita asioita, eli se on tämmöinen maaseudulla oleva ihminen, joka niin kuin luonnossa on, niin se niin kuin ajattelee sitä luontoa ihan eri lailla, eli sen ajatuksissa se luonto pyörii ja taas sitten kaupunkilaisilla on niin paljon sitä muuta, että se täytyy melkein sitten lähteä sieltä kirjasta ehtimään, jolla sitä mielenkiintoa sitten siihen on, niin se ei varmasti ihan se sama asia ole, kun joka niin kuin elää tavallaan siellä luonnon keskellä, että kyllä se vieraantuminen ilman muuta on.
Löysin semmoisen väitöstutkimuksen ihmisen luontosuhteesta ja siinä tuli tämmöinen niin kuin kolmijako esille, että ennen se on ollut tälleen pelkästään niin kuin hyödyn hankkimista, eli ihminen on ollut osa luontoa ja sieltä kerännyt itselleen tarvittavat ravinto, lähteet mukaansa. Ja sitten se on pikkuhiljaa muuttunut myöskin tällä tavalla, että se on romanttinen tai esteettinen kokemus joillekin, ehkäpä juuri kaupunkilaisille. Tai sitten oikein urbaanille se on tämmöinen tilaisuus harrastaa välineurheilu, että mennään vaikka maastopyörällä tai jotakin muuta. Se metsän ja luonnon kokeminen, siinä on tullut niin kuin lisää sävyjä ehkä sen takia, että me ollaan muutettu kaupunkeihin. Mutta mitä sä mietit, Seppo Ronkainen, siitä, että kyllähän tämä, niin kuin, jos mennään oikein niin kuin kristinuskon perusteihinkin, niin kyllähän me ollaan semmoisia, meidät on asetettu vähän niin kuin luonnon vartioiksi ja luonnon yläpuolelle, että me ikään kuin saataisiin hallita ja meillä on se oikeus. Ajatteleksä nyt, että meillä on se, mikä on ihmisen oikeus luontoon suhteutettuna?
Erittäin vaikea kysymys kyllä on tuo, että
no et sä valtiana kumminkaan kävele siellä, vaan niin kuin osallisena ymmärtääkseni.
Kyllä näin. Näin tietysti hyvin nöyränä kävelen siellä ja kunnioitan luontoa. Ikävä kyllä ihminen on ottanut tämmöisen ylivertaisen aseman.
Se on meille annettu.
Se on meille annettu ja ihmisellä on se taipumus, että kun se saa sitä valtaa, niin sitä käytetään. Ja en tiedä, että jos mullekin annettaisiin hirveästi sitä valtaa, miten sitä käyttäisin, mutta kyllä mulla on niin kuin olen jopa harkinnut tässä 80-luvun alussa, että muuttaisin jopa metsään asumaan, olemaan ihan vakavissani, että olisin jossakin yksin siellä ja tavallaan nauttisin siitä luonnosta. Muistan tämmöisen kiireen, minä liike-elämässä olin ja hyvin kiirettä koko ajan niin metsä oli semmoinen rauhoittava ja mietiskelin silloin hyvinkin tämmöistä vaihtoehtoa, että se olisi hienoa. Jotkut ihmisethän näin on tehnyt.
On, mutta sinänsä ravinnon hankkiminen, se nousee aika merkittävään rooliin.
Joo, kyllä näin.
Mm. Eikä sun pienet tytöt olisi varmaan hirveän innoissa, jos nyt veisit ne sinne korpeen asumaan, vai?
Joo, no me asutaan kyllä melko korvessa, että me tavallaan monta vuotta oltiin susien reviirialueen keskellä siinä asuttiin ja tietysti korpi, se nyt ei ole mulle mikään korpi, mutta sillä kumminkin tämä susia liikkui niin kuin siinä ympäristössä ja se oli pannoitettu lauma ja ne oppi tosiaan sitä seuraamaankin sitä susilaumaa.
Hei, kun on painotettu lauma, niin onko sulla koko ajan joku kone, mistä sä näet, missä ne menee? Voisitko sä nytkin napauttaa tässä jonkun, onko sulla joku kannettava, missä ne kaikki liikkeet näkyy? Tulee taas joku elokuva mieleen.
Joo, kyllä näin on. Eli tällä hetkellä meillä nämä sudet antaa niin kuin tunnin välein paikannuksen. Ja ne kerää niin kuin 7 paikannusta ja sitten serverin kautta tulee meille ja tuohon tietokoneelle meille kenttämiehille ja pystytään kahtomaan, että missä se on susi viipetolle sitten tai liikkunut. Että.
Kuinka monta sun pannottamaa sutta on ammuttu? Mitäs sitten, kun se jää nakuttaa siihen yhteen kohtaan? Tiedätkö, että nyt lähti henki emolta?
Joo, se on 3 tuntia, kun on niin kuin paikallaan se panta, niin tulee tavallaan tämmöinen kuolinsignaali. Eli silloin tietää, että nyt on niin kuin henki pois ja, tai panta tipahtanut niin. Jompikumpi, että näissä pannoissahan on tämmöinen ajastin, eli kun se laitetaan panta kaulaan, niin se määrätyt päivät, kun tulee täyteen, niin se tipahtaa se panta pois. Ja tietysti näissä jonkun verran on tapahtunut näin, että ne on niin kuin ennen aikojaan tipahtanut, että sitten kun se on paikallaan, niin se rupeaa sitä antamaan sitä signaalia.
Nyt muutama susiin liittyvä klisee. Rupeeko esimerkiksi hevonen ei lähde sinne päin, missä se haistaa suden olevan, jos on ratsastajia jossakin?
Kyllä varmaan joissakin tapauksissa näin on. Karhu on huomattavasti niin kuin semmoinen hevoselle vaikeampi ja säikkyenempi, eli ja samoin koirille, niin karhu on niin kuin semmoinen, mitä niin kuin enemmän pelätään. Että koiralle susi monesti on tämmöinen, että kun sehän on lajikumppani, niin hyvin mielellään lähdetään jopa seuraamaan ja etsitään se susi. Ja katsotaan, mikä se on. Että, ja voidaan leikkiä jopa ja näitä tilanteita on tullut.
Susikysymys, oliko Aulin ampuminen rikos? Kuka oli Auli tai mikä?
Joo, Ylänteen lauman Alfa Naaras. Naaras ja rikokseksihan sitä ei niin kuin tuomittu. Ja tähän on tyytyminen.
Ulvovatko kuut sudet täyden kuuaikaa?
Ei, se ei niin kuin tavallaan niin kuin varmaankaan laukaise sitä ulvomista. Eli tavallaan se alkaa tässä heinäkuun, silloin kun on pennut nuoria, niin heinäkuulla tavallaan on tämmöistä, niin kun se on perhekeskeinen susilauma, opetellaan niin kuin tämmöistä vähän niin kuin kanssakäymistä, eli silloin hyvin herkästi käytetään tätä ääntä niin kuin, ja opetellaan toisten ääniä ja elokuu on erittäin hyvä kanssa semmoinen ulvomisaika ja saalistuksessa susi käyttää sillä, että tietää, että missä on toinen menossa ja pystyvät vähän niin kuin kommunikoimaan, että sinä olet nyt siellä passissa ja nyt lähden ajamaan tai että se on ihan tämmöistä.
Seppo Ronkainen, veikkaanpa, että dokumentin jälkeen tulee palautetta, ainakin Ylelle, varmaan sullekin. Ja sä työskentelet semmoisen aiheen kanssa, mikä aiheuttaa ihmisissä suuria tunnereaktioita. Miten sinun suhtaudutaan?
No kyllä minä tiedän, että keskustelu on hyvinkin vilikasta ja en juuri niihin kyllä niin kuin päätäni vaivaa. Eli en mene niihin keskusteluihin mukaan. Jokaisella on oma niin kuin harkintansa mukaan keskustella, jos joku haluaa niin kuin haukkua tai muuten, niin Ulva. Ja tuntee siitä mielihyvää, niin silloinhan minä olen jotakin hyvää tehnyt.
Annaks sä meille ohjeita siihen illan dokumentin katsomiseen? Millä mielellä? No totta kai avoimesti, mutta se saattaa herättää meissä, niin kuin se ajokoira, mikä se oli se syöty tuossa, niin sen oli kyllä niin julma ja kuva, että se iskustui tuonne verkkokalvoon, että se ei kyllä hevi unohdu.
Joo, siinä minun mielestä se elokuva on sillä, että se on aika realistinen tavallaan, mitä siellä luonnossa tapahtuu ja tosiaan se on niin kuin metsän eläinten joukossa, eli ehkä siihen se niin kuin tähtää, eli siinä näytetään niin kuin kumpaakin puolta tavallaan sitten, että tavallaan tukee niin kuin toinen toistaan, että se on peto ja sitten se on metsäeläin.
Mitä sä ajattelet salakaataista? Tartteeko kysyä?
Salakaatajat on salakaatajia ja heillä on omat motiivit siihen sen kummemmin en ota siihen kyllä kantaa.
Ihmiset, jotka tuntevat heitä, sanovat, että siellä ovat kovasti pullistelemat taas jo näihin aikoihin kohta, kun päästään liikkeelle. Mutta ei mennä siihen. Tutkimusmestari Seppo Ronkainen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselta. Mitä sä tykkäät sanonnasta, ihminen on ihmiselle susi?
No se on just näin. Eli ikävä kyllä niin ihan me ollaan niin kuin ylivertaisia, jos puhutaan niin kuin pedosta, niin ihminen on suurin ja ihan ylivertainen, että kaikki muut kyllä jää kauaksi taakse.